Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Πρώτη μέρα σήμερα στο σχολείο, το πρώτο κουδούνι, το πρώτο ντρίνι για τον αγιασμό, το πρώτο κουδούνι, καλό ξεκίνημα σε όλους, καλή σχολική χρονιά με υγεία, φώτιση και καλή πρόοδο. Αυτό το πρώτο κουδούνι, το ξεκίνημα που δεν ξεχνιέται ποτέ και με τίποτα, είναι κάτι που μένει σε όλους. Όπως δεν μπορούμε να ξεχάσουμε και δεν μπορούμε να χωνέψουμε, δεν μπορεί να το χωρέσει ο νους μας τα όσα απίστευτα ακούμε και διαβάζουμε ότι έγιναν και τα όσα δεν έγιναν, κυρίως τα όσα δεν έγιναν και οδήγησαν στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβουργινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ενώπιον του εισαγγελέα οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν χθες το βράδυ για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Απροσδιορίστα παραμένουν τα αίτια θανάτου του τραγουδιστή μετά και την νεκροτομή που πραγματοποίησε σήμερα ο ιατροδικαστής. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, που πλέον η Ελλάδα υιοθέτει 21 εγγεγραμμένα αγαθά, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Διευθυντή του Οργανισμού, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ανακήρυξη 9 Φεβρουαρίου ως Παγκόσμιας ημέρας ελληνικής γλώσσας. Μόνο με μια ισχυρή οικονομία, σταθερή κυβέρνηση και ισχυρή διαπραγμάτευση μπορούμε να στηρίζουμε τους συμπολίτες μας, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, αναφερόμενος στις παρεμβάσεις σε στήριξη των οικοκυριών στην αντλία και στο ενεργειακό κόστος. Στις 15 Σεπτεμβρίου αποφυλακίζεται ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που το επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Ως προς τη σίγουρη καθόδου στις επερχόμενες ευρωβουλευτικές εκλογές με πολιτικό φορέα, θα ακολουθήσει συνέντευξη από τον ίδιο, δήλωσε η συνήγορός του Βάσο Πανταζή. Η κλιμάκωση της έντασης στα θανάτου Ορμούζα προκαλεί φρενήριδα στις τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του ξεπερνά τα $104 το βαρέλι. Καπνός κοντά σε κρίσιμο πετρελαγωγό στη Σαουδική Αραβία. Δεν υπάρχει επιβεβαίωση από το Ριάντ ότι έχει υπάρξει επίθεση ή άλλο περιστατικό.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Με τον καθιερωμένο αγιασμό λοιπόν σε όλα τα σχολεία της χώρας, άνοιξε νωρίτερα το πρωί η αυλαία της νέας σχολικής χρονιάς. Τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά σχολεία, τα γυμνάσια και τα λυκεία σε όλη τη χώρα άνοιξαν ξανά τις πύλες τους και υποδέχθηκαν τους μαθητές και τις μαθήτριες μετά από περίπου 3 μήνες καλοκαιρινής ανάπαυλας. Μεγάλη σημερινή μέρα για όλα τα παιδιά, κυρίως για τα πρωτάκια. Θα έχουμε σε λίγο συνδέσεις και αναλυτικό ρεπορτάζ. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τις ραγδαίες εξελίξεις που έχουμε στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται οι τρεις κρίσιμες ώρες που πέρασε στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου έπαθε ένα κοπείο ο δημοφιλής τραγουδιστής. Το ζευγάρι των γιατρών οδηγήθηκε από χθες στην υποδιεύθυνση ασφάλειας Αθηνών και στη συνέχεια οδηγήθηκε στα δικαστήρια ενώπιον του εισαγγελέα για το δίκημα της θανατηφόρας έκθεση. Υπήρξαν νέα στοιχεία που καίνε το ζευγάρι των γιατρών, θα τα δούμε αυτά σε λίγο. Ωστόσο, έχουμε μια σημαντική εξέλιξη, να ξεκινήσουμε από αυτό, καθώς ολοκληρώθηκε νωρίτερα η νεκροψία παρουσία τεχνικού συμβούλου της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη. Πάμε στο ρεπόρτερ μας, τον Νίκο Καπόγλιο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις πληροφορίες του. Ποια είναι τα πρώτα συμπεράσματα από την νεκροψία, Νίκο? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Η νεκροψία πραγματοποιήθηκε υπό τον προϊστάμενο της Αντιδικαστικής Υπηρεσίας της Αθήνας, τον κύριο Νίκο Καλόγρια, ο οποίος δεν απεφανθεί ως προς τα αίτια του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Είναι απροσδιόριστη, όπως μας ανέφερε, η αιτία θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή και ως συνέπεια θα αναμένουμε, όπως μας είπε, τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων που έγιναν μετά την νεκροτομή και την νεκροψία, τα οποία ήδη αποστέλλονται στο εργαστήριο, το σχετικό τοξικολογίας και αντιδικαστικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου υπό την υποπτία της διευθύντριάς του, της κυρίας Χαράς Σπυλιοπούλου, της καθηγήτριας Χαράς Σπυλιοπούλου, θα βγουν τα αποτελέσματα, όχι όμως σε σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς από ό,τι μάθαμε θα απαιτήσει αρκετό καιρό η ανάλυση αυτών των εξετάσεων, των ιστολογικών και των τοξικολογικών, προκειμένου να αποφαθούν οι γιατροί, όπως ανέφερε ο τεχνικός σύμβουλος της εταιρείας νωρίτερα σε εμάς εδώ, στους δημοσιογράφους. Δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να προσδιοριστεί από σήμερα το πώς ακριβώς, το μάλλον η ακριβής αιτία θανάτου, αλλά κυρίως δεν μπορεί να αποσαφινιστεί στο εξής, ακριβώς επειδή δεν υπήρξε ιατροδικαστής παρόν την ώρα της ανακοπής του Γιώργου Μαζονάκη, τρίος συνόδο Καρνεάδου στο Κολοντάκι, δεν μπορεί έτσι να διευκρινιστεί η ακριβής ώρα θανάτου του γνωστού καλλιτέχνη, καθώς, όπως είπε, προηγήθηκε η διαδικασία του ΚΑΡΠΑ, της καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης δηλαδή, τόσο στο ιατρείο αλλά και αργότερα στο νοσοκομείο ο ΕΛΠΗΣ. Σε κάθε περίπτωση, εδώ να πούμε ότι διέρχησε μια μισή ώρα, ήταν παρούσα και τεχνική σύμβουλος των δύο δικηγόρων που ουσιαστικά, θα δούμε ποιες ήταν οι διώξεις ακριβώς, που ουσιαστικά κατηγορούνται δηλαδή για το περιστατικό, για την κατάσταση που οδήγησε στο θάνατο τον Γιώργο Μαζονάκη. Και όλα αυτά τα στοιχεία λοιπόν θα συμπεριληφθούν και στην δικογραφία. Να πούμε ότι είναι ανοιχτός ο φάκελος φυσικά στην εισαγγελία της Αθήνας. Θέλω να σου πω κλείνοντας ότι η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη θα γίνει κατά βάση πιθανότητα το μεσημέρι της ερχόμενης Δευτέρας, στο τρίτο νεκροταφείο της Νίκαιας, όπου ήταν και η γειτονιά του και ο τόπος καταγωγής του, η γενέτειρά του ήταν η Νίκαια του Πειραιά.
Άρα, συνοψίζοντας, Νίκο, το ρεπορτάζ που μας έδωσε και τις σημαντικές πληροφορίες, απροσδιόριστες οι αιτίες θανάτου, δείχνει νεκροψία και περιμένουν οι ιατροδικαστές τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων τώρα, σωστά. Νίκο Καπόγλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε ευθύς αμέσως, κυρίες και κύριοι, στα δικαστήρια της Ευελπίδων, εκεί όπου θα συναντήσουμε τη δικαστική μας συντάκτρια Άννα Νικολάου, γιατί το ζευγάρι των γιατρών που κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση σε βάρος του Γιώργου Μαζονάκη οδηγήθηκε νωρίτερα στον εισαγγελέα με την σε βάρος του σχηματιστή στα δικογραφία. Άννα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για θανατηφόρα έκθεση σε βάρος του ζεύγους των ιατρών για το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Πρόκειται για αδίκημα το οποίο προβλέπει ποινή κάθαρσης που μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 10 έτη. Τα στοιχεία που προέκυψαν από καταθέσεις μαρτύρων αλλά και από την αυτοψία των αστυνομικών του ελληνικού FBI κρίθηκαν ιδιαίτερως επιβαρυντικά από τις διοικητικές αρχές. Έτσι, παρά το γεγονός ότι οι δύο ιατροί μετά τις αρχικές τους καταθέσεις στο πλαίσιο της αστυνομικής προανάκρισης είχαν αφαιθεί ελεύθεροι, χθες το απόγευμα αποφασίστηκε η σύλληψή τους. Η ιατροδικαστική έκθεση έχει δείξει απροσδιόριστα αιτία θανάτου σύμφωνα με τις προσφέρα πληροφορίες. Γεγονός που σημαίνει ότι οι τοξικολογικές και οστολογικές εξετάσεις θα ρίξουν περισσότερο φως, θα δώσουν περισσότερες απαντήσεις στην αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Πάντως, ήδη η οικογένεια του δημοφιλούς τραγουδιστή έχει ορίσει δικό της τεχνικό σύμβουλο και έχει αναθέσει στο δικηγόρο του τραγουδιστή να προβεί σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες ώστε να αποκαλυφθεί εάν οι γιατροί ευθύνονται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αυτή τη στιγμή, δύο κατηγορούμενοι γιατροί βρίσκονται στα γραφεία του, έξω από το γραφείο του ανακριτή, και αναμένεται να μπουν μέσα. Και το πιο πιθανό είναι να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.
Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Βεβαίως, αν υπάρξει οποιαδήποτε εξέλιξη, οτιδήποτε νεότερο, θα επικοινωνήσουμε για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας. Τώρα, υπήρξαν νέα στοιχεία, λέγαμε και στην αρχή, που καίνε το ζευγάρι, τα νέα στοιχεία που έκαψαν το ζευγάρι των γιατρών. Ποια είναι αυτά? Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δασινός έξω από την αστυνομική διεύθυνση.
Με βαρύ περπάτημα και βαριά διάθεση, τόσο ο γιατρός, ο παθολόγος και ιδιοκτήτης της μοιραίας κλινικής, όσο και η σύζυγός του και γυναικολόγος θεωρητικά, σύμφωνα με τα λεγόμενά της στην ειδικότητα, μπήκαν στο αυτοκίνητο της ασφάλειας Αθηνών και αναχώρησαν γύρω στις 12 και 22 εδώ από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Αθηνών εδώ από την Κυψέλη και όπως βεβαίως μας ενημέρωσε και η Άννα Νικολαίου έφτασαν πριν από λίγο στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Βεβαίως δεν είχαν καμία διάθεση να προχωρήσουν σε δηλώσεις, γι' αυτό τον λόγο είχαν κρατήσει και χαμηλά το κεφάλι προκειμένου να αποφύγουν την ευθεία αντιπαράθεση με τις κάμερες των εκπροσώπων του τύπου που βρίσκονται στο σημείο. Η αστυνομική έρευνα ήταν εκείνη η οποία οδήγησε στο συμπέρασμα πως οι δύο γιατροί θα πρέπει να συλληφθούν. Έδωσαν το πράσινο φως, έδωσαν το έναυσμα και το ερέθισμα στον εισαγγελέα ώστε να δώσει το πράσινο φως για να προχωρήσουν στη σύλληψη χθες το απόγευμα. Καθότι οι αστυνομικοί βρήκαν χθες βιντεοληπτικό υλικό στην μοιραία κλινική στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, η οποία αποτυπώνει τον Γιώργο Μαζονάκη να βρίσκεται μέσα στην κλινική γύρω στη 1 η ώρα το μεσημέρι, παρά το γεγονός ότι ο γιατρός προανακριτικά είχε δηλώσει πως ο συγκεκριμένος άντρας, ο πολύ γνωστός τραγουδιστής, είχε αφηχθεί στην κλινική γύρω στις 4. Αυτό ακριβώς είναι το κενό των 3 ωρών που απαιτεί απάντηση προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς γινόταν σε αυτό το χρονικό διάστημα. Ενώ ένα δεύτερο πολύ σημαντικό στοιχείο είναι το γεγονός ότι οι αστυνομικοί εντόπισαν και τα μηχανήματα με τα οποία πραγματοποιείται η πλασμαφαίρεση και διαπιστώσανε ότι τα μηχανήματα αυτά βρίσκονταν σε λειτουργία 30 με 45 λεπτά. Αυτό σημαίνει πως υπάρχει μία ακόμα νέα αντίφαση στα όσα φέρεται να ισχυρίστηκε η γιατρός, η οποία είχε ισχυριστεί προανακριτικά ότι είχε τοποθετήσει μόνο τον έναν φλέβο καθετήρα στα χέρια του Γιώργου Μαζονάκη και ότι δεν είχε ξεκινήσει η θεραπεία καν. Αυτό καταλαβαίνει κανείς ότι είναι μία ακόμα αντίφαση που θα πρέπει να δοθεί απάντηση ενώπιον των δικαστικών αρχών.
Πώς διαμορφώνεται το σκηνικό μέχρι στιγμής? Έχουμε την νεκροψία που δείχνει ότι είναι απροσδιόριστες οι αιτίες θανάτου του δημοφιλούς καλλιτέχνη και αναμένονται αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Οι δύο γιατροί του ιδιωτικού ιατρείου που άφησε τελευταίο πνοή ο Μαζονάκης οδηγήθηκαν ήδη στον εισαγγελέα, συνελήφθησαν χθες το απόγευμα για θανατηφόρα έκθεση, την ώρα που η ασφάλεια ερευνά κάθε πτυχή της υπόθεσης και κάνει φύλο και φτερό το ιατρείο, τα σπίτια των δύο γιατρών και την κατοικία του τραγουδιστή. Στο μικροσκόπιο ακούσαμε μόλις τώρα των αρχών το κρίσιμο τρίωρο από την άφηξη του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο στην κλίση στο ΕΚΑΦ για την ανακοπή. Την ίδια ώρα όμως, παράλληλα, υπάρχουν και πολλά ερωτήματα αλλά και προβληματισμός για αμφιλεγόμενες θεραπείες που υπόσχονται αναγέννηση, τόνωση και ευεξία και νεανική εμφάνιση και οι οποίες διαφημίζονται κατά κόρον στο διαδίκτυο. Η υπόθεση με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη φαίνει στην επιφάνεια ένα επικερδές οικοσύστημα, στο πούμε έτσι, εμπορίας, νεότητας και ευεξίας με πολλές, πάρα πολλές γκρίζες ζώνες και πολλά κενά. Σε συγκρότηση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής από εξειδικευμένους γιατρούς και νομικούς, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο για το πώς δουλεύουν τα κέντρα αυτά, όπως αυτό το οποίο επισκέφθηκε ο Γιώργος Μαζονάκης λίγο πριν χάσει τη ζωή του, θα προχωρήσει στο Υπουργείο Υγείας. Αυτό ανέφερε, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερνιούς και στην εκπομπή Newsroom, ο Υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης με αφορμή το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή.
Έχω ήδη ζητήσει από τους συνεργάτες μου ότι θα συστήσουμε άμεσα μία νομοπαρασκευαστική επιτροπή από εξειδικευμένους γιατρούς και από νομικούς, ένα πολύ συγκροτημένο πλαίσιο για το πώς θα δουλεύουν αυτά τα κέντρα στην Ελλάδα. Γιατί πράγματι η αντιγύρανση, η μακροβιότητα, το longevity είναι μια μεγάλη πλευρά της επιστήμης ιατρικής που πολύ μεγάλη ανάπτυξη παγκοσμίως. Θέλουμε να έχει και στην Ελλάδα, αλλά πράγματι το πλαίσιο σε πολλές περιπτώσεις είναι αρκετά γκρίζο. Δεν αναφέρει με την γκρίζα, απαγορεύεται σίγουρα να γίνεται εκτός νοσοκομειακού περιβάλλοντος.
Άρα,
πέραμε γενικά στο όλους.
Άρα, με αφορμή και τον ευνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, λέτε ότι θα μπει ένα αυστηρότερο πλαίσιο για τη λειτουργία τέτοιων κέντρων, τέτοιων ιδιωτικών
ιατρικών. Σε όλες τις χώρες του κόσμου,
ναι,
η επιστήμη της ιατρικής, τα πλαστοκύτταρα, οι διάφορες τεχνικές μακροβιότητας κλπ. Έχουν ξεπεράσει τα ρυθμιστικά πλαίσια των κρατών. Γιατί η ανάπτυξη αυτού του τύπου των υπηρεσιών ήταν γρηγορότερη από τους νόμους των κρατών. Δεν είναι ζήτημα της Ελλάδας αυτό μόνο. Υπάρχουν γκρίζες ζώνες παντού. Επ' ευκαιρία αυτού, καλό είναι να τα βάλουμε σε μια τάξη. Και θα προσπαθήσω να τα βάλω σε μια τάξη.
Την έκπληξή του για αυτές τις πρακτικές που ακολουθούν πολλά τέτοια κέντρα εξέφρασε ο πρόεδρος του ΕΟΦ, Σπύρος Σαπουνάς, ο οποίος μίλησε εδώ στο Ρινιούς Ρέντ 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο. Για να τον ακούσουμε.
Θα σίγουρα να σας πω την αλήθεια, εξεπλάγην όταν άκουσα, χωρίς να το έχω δει επίσημα γραμμένο, αλλά από δημοσιογραφικές πηγές και συζητήσεις, ότι σε ένα διαμέρισμα, σε ένα απλό ιδιωτικό ιατρείο, θα μπορούσε κάποιος να υποβάλει έναν πολίτη, συμπολίτη μας, σε τέτοια διαδικασία. Είναι μια βαριά διαδικασία, δεν είναι απλή. Εγώ νομίζω ότι η συζήτηση είναι το ευρύτερο πλαίσιο. Τι κάνουν, ποιες θεραπείες, με τι εγκρίσεις, με τι πρωτόκολλα και σε τι χώρους που έχουν αδειοδοτηθεί για τι πράγμα. Από πέρσι είχα ξεκινήσει αυτόν τον αγώνα επικοινωνίας με τους συμπολίτες μας, με αφορμή και τις ενέσιμες θεραπείες που εμφανίζονται δίθεν ως συμπληρώματα διατροφής που απαγορεύονται, και για τη διαδικτυακή πώληση φαρμάκων, και για όλο αυτό το πράγμα που γίνεται αυτή την περίοδο με τον καταιγισμό πληροφόρησης από δίθεν ειδικούς, από influencers κτλ.
Ακριβώς.
Που έχουν οδηγήσει τον κόσμο σε ένα διέξοδο και δεν ξέρουν τι να πιστέψουν και τι να εμπιστευτούν.
Τι υπόσχονται αυτοί οι άνθρωποι που πολλούν, το λέω ευθέως, αυτές τις θεραπείες? Τι δεν αναφέρομαι
σε αυτό. Για το κέρδος, όπως θα λέγαμε, να το πούμε. Για το κέρδος, αυτό είναι. Για διοδοτείται ένα ιατρείο, αν την επόμενη μέρα αρχίζει και κάνει χειρουργία αυτός ενώ απαγορεύεται, εγώ πώς θα μπορώ να τον ελέγξω σε καθημερινή βάση? Γι' αυτό θέλει τη συμμετοχικότητα των πολιτών και να καταγγέλουν στην αρμόδια υπηρεσία, είτε είναι η περιφέρεια, είτε είναι η δημόσια υγεία, η διεύθυνση κάποιας περιφερειακής ενότητας, είτε είναι ιατρικός σύλλογος, είτε είναι ο δικός μας οργανισμός.
Είναι πολύ μεγάλο το θέμα που έχει ανοίξει, που έχει έρθει στην επιφάνεια με αυτά τα κέντρα και τους όρους λειτουργίας τους, για τσαρλατάνους που αμαυρούν το έργο των επιστημόνων, έκανε λόγο ο Ιωάννης Καραϊτιανός, είναι καθηγητής χειρουργικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και πρόεδρος της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γυριατρικής Εταιρείας. Να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα στο Start News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
Είναι προφανές ότι γίνεται μια κατάχρηση ψευδών υποσχέσεων από γιατρούς και μη γιατρούς για το θέμα της αιώνιας νεότητας, της αντιγύρανσης και τα σχετικά. Δυστυχώς, ξαναλέω και πάλι, δεν υπάρχει κανένας έλεγχος, με αποτέλεσμα ένα ευρύ κοινό το οποίο έχει εύλογα την επιθυμία, ιδιαίτερα αν είναι σε κάποια κατάσταση πάνω από το μέσο όρο της οικονομικής κλίμακας, που μπορεί να διαθέσει χρήματα για να υποβληθεί σε τέτοιες, θα έλεγα, παράλογες μεθόδους, να είναι επιρρεπής στο να καταφύγει σε τέτοιες μεθόδους και τέτοιους ανθρώπους. Είτε είναι γιατροί είτε είναι μη γιατροί. Το βασικό είναι ότι υπάρχει, και είναι το χειρότερο από όλα, κύριε Πετρόπουλε, ότι έχουμε μεγάλη έρευνα, πολύ μεγάλη βασική έρευνα για τα θέματα της αντιγύρανσης και της αποφυγής παθήσεων χρονίων, όπως είναι ο σαγαρός διαβήτης, όπως είναι η άνοια, όπως είναι τα καρδιακά νοσήματα, όπως είναι η οστεοπόρωση και η σαρκοπενία και η ελάττωση της μυϊκής μάζας, ενώ γίνονται τεράστιες μελέτες σε πολύ βασικό επίπεδο παγκοσμίως, δυστυχώς έχουμε ανθρώπους οι οποίοι δυσφημούν.
Τώρα ένα ερώτημα προς το ζευγάρι των γιατρών, το οποίο απολογείται, βρίσκεται αυτήν την ώρα στο γραφείο του ανακριτή, απίθυνε μέσω της τηλεόρασης του Ερνιούς η πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Ματίνα Παγώνη.
Οι γιατροί που είναι εκεί, το ζευγάρι, δεν θα έπρεπε να ξεκινήσουν αφού πρώτα ειδοποιούν και το ΕΚΑΠ
να κάνουν
κάρπα. Να κάνουν κάρπα. Έπρεπε να συνοδεύσει η γιατρός που είχε το περιστατικό στο νοσοκομείο.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 19 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Άνοιξαν σήμερα τα σχολεία σε όλη τη χώρα με τον καθιερωμένο αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά. Ενώ για τα πρωτάκια είναι η πιο σημαντική μέρα, καθώς βρέθηκαν σε νέο περιβάλλον για πρώτη φορά στη ζωή τους, εκεί όπου ξεκινά για αυτά η μαθητική τους ζωή ουσιαστικά. Από τη Δευτέρα όμως, λοιπόν, ουσιαστικά έχουμε την επιστροφή στα Θρανία για τους μαθητές, αφού μεσολαβεί το Σαββατοκύριακο, με αλλαγές, νέα προγράμματα και με ψηφιακές δυνατότητες, αλλά και παρεμβάσεις στις υποδομές. Πάμε στην αρμόδια εκπαιδευτική μας διδάκτρια Ελίνα Κολύβα, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα για το πώς κύλησε, πώς ήταν αυτό το πρώτο κουδούνι, πώς ήταν η πρώτη μέρα στο σχολείο σήμερα. Ελίνα, καλό μεσημέρι.
καλό μεσημέρι. Ήταν χαρούμενοι οι μάθητες που επέστρεψαν, ειδικά τα παιδιά του Δημοτικού, γιατί είδαν πάλι τους φίλους τους μετά από τόσους μήνες, από τρεις μήνες. Εντάξει, τα παιδιά του Γυμνασίου και του Λυκείου δεν είχαν και πολύ διάρκεια οι διακοπές τους, γιατί ειδικά του Λυκείου οι εξετάσεις και τα μαθήματα τελειώνουν αργά, αλλά και με τα φροντιστήρια που έχουν τα παιδιά το καλοκαίρι, όσα ειδικά προετοιμάζονται για την Τρίτη Λυκείου. Αλλά γενικότερα ήταν χαρούμενα. Το πρώτο κουδούνι, να σας πω, ότι βρήκε στις σχολικές αίθουσες και 30.000 αναπληρωτές. Τέλος Σεπτεμβρίου, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν, θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη φάση προσλήψεων των αναπληρωτών. Φέτος 238 σχολικά συγκροτήματα ανακαινίστηκαν με το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Έχουν βαφτεί εσωτερικά και εξωτερικά, έχουν ανακαινιστεί οι χώροι γήινης, έχουν γίνει παρεμβάσεις και στον αύριο χώρο. Φέτος, να σας πω ότι θα λειτουργήσουν και τα πρώτα δημόσια προγράμματα του Διεθνούς Απολυτηρίου, του γνωστού International Baccalaureate, σε 11 σχολικές μονάδες. Ενώ ξεκινά και πιλωτικά η εφαρμογή του δωρεάν ηλεκτρονικού κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάδιας για τους μαθητές της Τρίτης Γυμνασίου. Να σας πω ότι η διαδικασία θα αφορά τις γλώσσες αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά. Το ψηφιακό φροντιστήριο συνεχίζει για τρίτη χρονιά τη λειτουργία του. Προσθέτει, επεκτείνεται με ζωντανά μαθήματα και στην πρώτη και τη δευτέρα λυκείου, καθώς μέχρι πέρυσι ήταν διαθέσιμα μόνο για την τρίτη λυκείου. Ενώ οι μαθητές που έχουν ζητήσει απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών θα παρακολουθούν από φέτος υποχρεωτικά το μάθημα της ηθικής. Και αυτό αφορά τους μαθητές από την τρίτη γυμνασίου και την τρίτη λυκείου.
Ελίνα Κολύβα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε και σε συμπρωτεύουσα τώρα. Πάμε στη Θεσσαλονίκη. Την εικόνα από την έναρξη της σχολικής χρονιάς θα μας μεταφέρει ο Παύλος Σαρόγλου. Παύλο, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι. Να ευχηθούμε καλή χρονιά σε όλους και σε όλες. Τα παιδιά που θα πάνε φέτος σχολείο και ιδιαίτερα στα πρωτάκια. Πρωτοκουδούνι λοιπόν και στα σχολεία της Θεσσαλονίκης. Να πούμε ότι σε αγιασμούς σχολείων της πόλης βρέθηκε και ο Υφυπουργός Παιδείας. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τώρα τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι θα είναι φέτος στις σχολικές αίθουσες, 28.000 τον αριθμό, 220.000 θα είναι οι μαθητές που θα αρχίσουν τα μαθήματα σε 2.400 σχολικές μονάδες, ενώ φέτος συμπεριλαμβάνονται και 17 νέες σχολικές μονάδες, ενώ σε αρκετές έγιναν και ανακαινήσεις. Μάλιστα, έχουν δοθεί όλα τα βιβλία ήδη από το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ενώ στις θέσεις τους θα είναι και 5.000 αναπληρωτές, προσθέτοντας ότι τις επόμενες ημέρες θα καλυφθούν και τα όποια κενά σε αναπληρωτές που συνήθως δημιουργούνται στις αρχές της σχολικής χρονιάς. Να πούμε το ότι όσον αφορά και με τα σχολικά δρομολόγια, ήδη έχουν μπει πλέον οι υπογραφές με τους ιδιοκτήτες λεωφορείων. Στο 50% βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα θα ολοκληρωθεί το 90% των δρομολογίων και μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη, σύμφωνα και με τον Αντιπεριφερειάρχη της Θεσσαλονίκης, δεν θα υπάρχει απολύτως κανένα πρόβλημα.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Παύλο Σαρόγλου. Καλή χρονιά λοιπόν, καλό ξεκίνημα σε όλα τα παιδιά, σε όλη τη χώρα, παντού με καλή πρόοδο, καλή σταδιοδρομία και καλή φώτιση και βεβαίως υγεία πάνω απ' όλα. Κοντά στους μαθητές βρέθηκαν το πρωί οι πολιτικοί αρχηγοί για τον αγιασμό με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Συνομίλησαν με τα παιδιά και ευχήθηκαν σε όλους καλή σχολική χρονιά. Μιλάμε για τους εκπροσώπους της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας. Στο Γκίμι Ευβίας βρέθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πάμε στην Κατερίνα Φρύση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
Καλό σας μεσημέρι από την Κίμη Ευβίας. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας καλωσόρισε τα πρωτάκια του 1ου και 20ου Δημοτικού Σχολείου Κίμης, δίνοντάς τους θάρρος ότι πρέπει να προχωρήσουν και να ζητούν τη βοήθεια της πατρίδας, της πολιτείας που είναι υποχρεωμένη να τους στηρίζει, αλλά και των δασκάλων και των μαθητών τους.
Κατερίνα Φρύσα, σε ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισκέφθηκε το δεύτερο δημοτικό σχολείο στα Νολιώσια, ένα από τα 240 σχολεία που ανακαινίστηκαν πλήρως στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Εκεί συνομίλησε με μαθητές και μαθήτριες λίγο πριν τον αγιασμό.
Καλημέρα, καλημέρα. Και καλή. Αυτό θέλουμε. Και καλή σχολική χρονιά. Να ευχηθώ κι εγώ με την σειρά μου. Κυρία Διευθύντρια, κύριε Δήμαρχε, φίλες και φίλοι, με πολύ μεγάλη χαρά βρίσκομαι σήμερα μαζί σας εδώ στο δεύτερο δημοτικό σχολείο στα Νολιώσια. Είναι ένα από τα 240 σχολεία σε ολόκληρη την επικράτεια, τα οποία ανακατασκευάστηκαν πλήρως μέσω της δωρεάς της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών στα πλαίσια του προγράμματος Μαριέτας Γιαννάκου. Μαζί με τα σχολεία τα οποία ανακαινήσαμε πέρυσι, πλησιάζουμε τα 700 και ελπίζουμε του χρόνου, τέτοια εποχή, να έχουμε ξεπεράσει τα 1000. Αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι αξίζεται το καλύτερο. αξίζεται ένα πλήρως ανακαινισμένο σχολείο, προσβάσιμο, όμορφο, ασφαλές, με ωραίους χώρους άθλησης.
Στη Θεσσαλονίκη, στο 34ο Δημοτικό Σχολείο, βρέθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε στο επίκεντρο την ανάγκη ενίσχυσης της δημόσιας παιδείας και της οικογένειας, αλλά και την αντιμετώπιση του δημογραφικού.
Αν θέλουμε λοιπόν να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας και για την πατρίδα, πρέπει να ενισχύσουμε τη δημόσια παιδεία και να στηρίξουμε την οικογένεια. Πρέπει να εργαστούμε πέρα από κόμματα, πέρα από χρώματα, να στηρίξουμε τη λύση στο δημογραφικό, τη βελτίωση του δημογραφικού και τη δημόσια παιδεία και το κοινωνικό κράτος κάθε πρωί σε κάθε αίθουσα. Δεν γίνεται μόνο μια έκπαιδευση διαδικασία, οικοδομείται το μέλλον του ελληνισμού, το μέλλον της πατρίδας.
Στην Μαλεσίνα, τον αγιασμό στο Δημοτικό Σχολείο της πόλης παρακολούθησε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Για να τον ακούσουμε.
Να θυμάστε τα λόγια του μεγάλου δασκάλου, του Δημήτρη Γλινού, που έλεγε «Μελέτα και είχε άγρυπνα τα μάτια της ψυχής σου στη ζωή». Ταυτόχρονα θα ήθελα να ευχαριστήσω και να ευχηθώ επίσης καλή δύναμη σε αυτούς τους ηρωικούς ανθρώπους που είναι οι εκπαιδευτικοί.
Τώρα, το μήνυμα για τη νέα σχολική χρονιά έστειλε και η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Ρεναδούρου, υπέρ μιας ισχυρής δημόσιας και συμπεριληπτικής παιδείας. Και στρέφοντας τα πυρά της στην κυβέρνηση, την κατηγόρησε πως αντιμετωπίζει την παιδεία ως εμπόρευμα. Τώρα, πολύ σημαντική εξέλιξη στους δρόμους βγήκαν από σήμερα λοιπόν το πρωί τα σχολικά λεωφορεία για να μεταφέρουν τους μαθητές στα σχολεία. Από νωρίς το πρωί, επιποδόσει ήταν και η τροχία, η οποία πραγματοποίησε εντατικούς ελέγχους σε όλη τη χώρα. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα η ρεπόρτερ μας, ήταν η Κοιτάκη.
Βρεθήκαμε λοιπόν νωρίτερα εδώ στον Άλυμο, συμβολή της λεωφόρου Βουλιαγμένης με τη λεωφόρο Αλίμου, όπου οι έλεγχοι της τροχιάς επικεντρώθηκαν φυσικά, όπως πολύ καλά καταλαβαίνεις, στα σχολικά λεωφορεία και φυσικά στην ασφαλή μεταφορά των μαθητών στα σχολεία και να τους πάνε λοιπόν και να τους επιστρέψουν. Πάμε λοιπόν να δούμε τι εξέτασαν οι αστυνομικοί άνδρες της τροχιάς, μεταξύ άλλων τη λειτουργία του ταχογράφου, την τήρηση των ορίων ταχύτητας, την κατοχή των απαραίτητων επαγγελματικών πιστοποιητικών από τους οδηγούς των λεωφορείων, αλλά και την ύπαρξη του προβλεπόμενου εξοπλισμού ασφαλείας. Φυσικά, από αυτό που καταγράψαμε και εμείς με την κάμερα του Earth News, η εικόνα είναι σαφώς βελτιωμένη. Στιτά, είχαμε μόνο μία από όλους τους ελέγχους που έγιναν, και αυτή λοιπόν για τα λάστιχα του σχολικού λεωφορείου. Φυσικά, οι μαθητές κατέβηκαν, μεταφέρθηκαν με άλλο σχολικό λεωφορείο προς το σχολείο τους για τον αγιασμό και μεταφέρθηκαν με πλήρη ασφάλεια. Φυσικά, οι έλεγχοι δεν θα είναι μόνο τη σημερινή ημέρα εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς, αλλά θα πραγματοποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.
Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας. Πάνω από τα 105 δολάρια το βαρέλι εκτοξεύθηκε. Το πετρέλαιο το πρωί ξεπέρασε και τα 107 δολάρια ακόμα, καθώς είναι βαριές οι επιπτώσεις στην αγορά ενέργειας και καυσίμων από την επικίνδυνη κλιμάκωση στον Περσικό κόλπο. Πάμε στην οικονομική μας διδάκτρια Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας πει περισσότερα για τις τιμές και τις διεθνείς, αλλά και εδώ στην Αντλία τι γίνεται στη χώρα μας. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Γρηγόρη, μέσα σε λίγες ώρες είχε αποκλιμακωθεί σχετικά το πετρέλαιο θέρμα, το Brent.
Πάλι καλά.
Αλλά δεν είναι βεβαίως κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Είναι στα 103,6 δολάρια το βαρέλι και το αργό της Αμερικής είναι στα 99 δολάρια το βαρέλι. Αποκλιμάκωση σχέση με αυτό που είπες εσύ ότι είδες νωρίτερα, μέσα σε δύο ώρες. Το φυσικό αέριο είναι στα 80,95 και σε αυτό παρατηρούμε μια μικρή αποκλιμάκωση σχέση με χτες που είχε κλείσει σχεδόν στα 84 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Όλα αυτά βεβαίως παραμένει να μην έχουν περάσει την εγχώρια αγορά. Η αμόλυβδη είναι στα 2 ευρώ και 12 λεπτά το λίτρο πανελλαδικά, μέση τιμή, και το ντίζελ είναι στα 2,07. Όλο αυτό, όπως καταλαβαίνεις, ανησυχεί την κυβέρνηση. Σε δηλώσεις του Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, άφησε σήμερα ορθάνευτο το ενδεχόμενο να υπάρξουν παρεμβάσεις από την κυβέρνηση. Όπως είπε, στηρίζουμε την κοινωνία και δεν αφήνουμε κανέναν πίσω. Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις τόνισε και έχουμε αποδείξει στο παρελθόν και στην πράξη ότι οποτεδήποτε χρειαστεί, και αυτή τη στιγμή προφανώς με τις τιμές που έχουν πάρει μια τέτοια κατεύθυνση, θα παρέμβει η κυβέρνηση και θα στηρίξει την κοινωνία. Να πούμε ότι σύμφωνα με τον κύριο Παπασταύρου, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα είναι φέτος 60 με 65% ακριβότερη σε σχέση με πέρσι κατά την έναρξη της περίοδου. Είπαμε χθες ότι σύμφωνα με υπολογισμό πόλεμους, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα είναι γύρω στο 1,80 ευρώ το λίτρο. Ο κ. Παπασταύρου λοιπόν τόνισε ότι αν δεν υπάρξει μια αποκλιμάκωση, τότε θα πρέπει η κυβέρνηση συνολικά να πάρει συγκεκριμένα μέτρα.
Ωραία. Αυτά. Να ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Παπασταύρου και να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Πινελό Μητρούλια. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.
Παρακολουθούμε καθημερινά, να μην πω κάθε ώρα, τις εξελίξεις. Έχουμε αποδείξει στο παρελθόν και στην πράξη ότι οποτεδήποτε χρειάστηκε, και αυτή τη στιγμή προφανώς με τις τιμές αυτές μπαίνουμε σε τέτοια κατεύθυνση, στηρίζουμε την κοινωνία και δεν αφήνουμε κανένα πίσω.
Για ένα παράδοξο που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα στην αγορά, έκανε λόγο μιλώντας τηλεόραση του Ερνιούς ο πρόεδρος των Μεσσηνοπολών Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου.
Ενώ υπάρχει μια αύξηση της τάξης του 12% περίπου για το πετρέλαιο τύπου Brent, αντίστοιχα βλέπουμε μια αύξηση 3% για τη βενζίνη αμόλυβδη στην Αγγλία. Λιγότερο περίπου στο 1,5% για το πετρέλαιο κίνηση στην Αγγλία. Αυτό δείχνει λοιπόν ότι υπάρχει ανακολουθία μεταξύ του πετρελαίου τύπου Brent και της τιμής των δηλισμένων προϊόντων. Γιατί ενώ δεν είμαστε στα υψηλότερα από ό,τι είχαμε ζήσει μέσα στο διάστημα του πολέμου αυτού, γιατί οι τιμές των δηλισμένων προϊόντων είναι αρκετά πιο αυξημένες έναντι εκείνης της υψηλότερης τιμής του πετρελαίου τύπου Brent. Η απάντηση είναι ότι κυρίως έχει να κάνει με την αβεβαιότητα και την ανασφάλεια που υπάρχει, την έλλειψη προϊόντων λόγω του ότι έχουν πληγεί δηληστήρια και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και δεν παράγουν τις ποσότητες που χρειάζονται οι αγορές, και επειδή τα προϊόντα δηλισμένα, βενζίνη και πετρέλαιο, αυτόνομα στη χρηματιστηριακή αγορά τιμολογούνται, παίρνουν δικές τους τιμές ανάλογα με τη ζήτηση και την προσφορά. Για το λόγο του ότι λοιπόν δεν υπάρχει προσφορά για όλα αυτά που σας εξήγησα, δεν υπάρχει ανάλογη προσφορά, η ζήτηση είναι πολύ μεγαλύτερη και μπαίνοντας το χειμώνα νιώθουμε αυτήν την ανασφάλεια σε μεγαλύτερο βαθμό. Όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλης της φιλίου, θα έλεγα. Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζει και η Αμερική, και μάλιστα υπάρχουν τεράστιες αντιδράσεις εκεί, γιατί έχει τριπλασιαστεί η τιμή της βενζίνης. Γι' αυτό τον λόγο λοιπόν θα βλέπουμε τις τιμές συνεχώς να αυξάνονται. Μπορεί να δούμε και το εξής: να πέφτει η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent και να δούμε τις τιμές τις δηληστηριακές της βενζίνης και του πετρελαίου να αυξάνονται.
Και όλα αυτά που συζητάμε γίνονται γιατί η κρίση στη Μέση Ανατολή αποκτά πλέον μια ακόμα πιο επικίνδυνη διάσταση, καθώς ο πόλεμος γύρω από το Ιράν δεν περιορίζεται πλέον στον Περσικό κόλπο και στα στενά του Ορμού. Στην Ιεμένη, οι δυνάμεις των Χούθη που υποστηρίζονται από το Ιράν προωθούνται προς το ένα από τα σημαντικότερα θαλάσσια περάσματα, το Bab el-Mandeb. Ενώ την ίδια ώρα, η Σαουδική Αραβία πραγματοποιεί αεροπορικές επιδρομές, ζητώντας από την Ουάσιγκτον μεγαλύτερη στρατιωτική εμπλοκή. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Δέσποινα Συριοπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις, οι οποίες όσο περνάει ο καιρός, τόσο και πιο πολύ περιπλέκονται, Δέσποινα.
Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη, και πάμε στο μέτωπο της Ιεμένης, όπου οι Χούθη, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, έφτασαν στην πόλη Ντουμπάμπ, κοντά στο στρατηγική σημασία στενό Bab el-Mandeb, σύμφωνα με τα διεθνή ειδησιογραφικά παρακτορία. Η εξέλιξη αυτή έρχεται την ώρα που οι κυβερνητικές δυνάμεις της Ιεμένης αποσύρθηκαν από το στρατηγικό νησί Περίμ, το οποίο βρίσκεται στο ίδιο στενό. Να σου πω ότι με βάση τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, σήμερα έδωσε στοιχείο ότι 46.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από την Ιεμένη από τότε που άρχισαν να εντείνονται οι συγκρούσεις. Πριν από λίγο, επίσης, όπως μετέδωσε το Άξιος, ο επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Μπρατ Κούπερ, μετέβη στη Σαουδική Αραβία χθες για επίγουσες συναντήσεις συντονισμού σχετικά με την προέλευση των Χούθη στην Ιεμένη, επικαλούμενο το δίκτυο δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα. Πριν από λίγο όμως, είχαμε μέλος του πολιτικού γραφείου των Χούθη που επιχείρησε να καθησυχάσει τη διεθνή ανησυχία για την αψιπλοεία και τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές μέσω της συγκεκριμένης θαλάσσιας οδού, είπε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος διεθνούς ανησυχίας. Τώρα, αν πάμε λίγο στη Σαουδική Αραβία, η οποία πραγματοποίησε δύο αεροπορικά πλήγματα στο αεροδρόμιο της Μόχα, χτες ζήτησε από τον Ντόναλντ Τραμπ να την βοηθήσει στα πλήγματα εναντίον των Χούθη στην Ιεμένη, και σύμφωνα με την ίδια πηγή, όπως μετέδωσε ο ιστότοπος Άξιος, ο Τραμπ αρνήθηκε να προχωρήσει σε μια τέτοια εντολή. Τώρα, να σου πω για το γενικότερο. για τον πόλεμο στο Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν μετανιώνει για την απόφαση να οδηγηθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε πόλεμο με την Τεχεράνη, παρά τις πιθανές επιπτώσεις που θα μπορούσαν να έχουν για τις ενδιάμεσες εκλογές του Οκτωβρίου. Τώρα, στο διπλωματικό κομμάτι,
έχουμε μία μικρή. Μπράβο. Είδαμε τι γίνεται στο επί του πεδίου. Πάμε να δούμε και τώρα και
στο διπλωματικό κομμάτι. Οι Υπουργοί Εξωτερικών από τα αραβικά κράτη της περιοχής σχεδιάζουν να συναντηθούν τη Δευτέρα με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, τον κύριο Αραξή, στο Ομάν. Αυτή η είδηση ήρθε από τους Financial Times και το αντικείμενο της συνάντησης θα είναι η συζήτηση μιας προσωρινής διευθέτησης για την αυξηπλοεία μέσω των στενών του Ορμούς. Και τέλος να σου πω ότι σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Αραξή, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον επικεφαλής του Πακιστανικού στρατού, όπου συζήτησαν τους τρόπους αναβίωσης των διπλωματικών προσπαθειών για την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης ανάμεσα στην Τεχεράνη και στην Ουάσιγκτον. Και επίσης συζήτησαν το ενδεχόμενο επιστροφής στις συνομιλίες τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον της Σαουδικής Αραβίας.
Μάλιστα, Δέσποινα, να σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Τώρα, μόνο με μια ισχυρή οικονομία, σταθερή κυβέρνηση και ισχυρή διαπραγμάτευση μπορούμε να στηρίζουμε τους συμπολίτες μας. Τον Ιστορ News Radio 105,8, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, αναφερόμενος στις παρεμβάσεις στήριξη των οικοκυριών στην Αντλία και στο ενεργειακό κόστος. Ο ίδιος προανήγγειλε ότι το επόμενο πακέτο, ύψος περίπου 50 δισεκατομμύρια ευρώ, αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2027 επί της ελληνικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, όπως είπε, θα αφορά τη ζωή και την καθημερινότητα των πολιτών. Επιπλέον, μιλώντας στις πρωινές διαδρομές πάντα και στον Βασίλη Δαμόπουλο, που ουσιαστικά προανήγγειλε τις βασικές και παρουσίασε τις βασικές παραμέτρους του νέου στεγαστικού προγράμματος Σπίτι μου 3, καθώς και τα υπόλοιπα μέτρα που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος. Για να τον ακούσουμε.
Έχουμε ήδη 6,5 δισεκατομμύρια σε δράσεις για να στηρίξουμε αυτό το θέμα της στέγασης. Και εδώ ερχόμαστε με ένα τρίτο πρόγραμμα Σπίτι μου. Με αυτό το τρίτο πρόγραμμα θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι ώστε να μπορούν οι συμπολίτες να αγοράζουν σπίτι και στο τέλος να πληρώνουν χαμηλότερη δόση από αυτή που θα πλήρωναν εάν νίκαιζαν ένα σπίτι. Είναι ανοιχτό το πρόγραμμα Ανακαινίζω. Το οποίο τι κάνει, ενισχύει, επιδοτεί έως 95% για να ανακαινήσουμε ένα σπίτι, όχι μόνο με ενεργειακή αναβάθμιση. Προσέξτε, γιατί όλα τα προγράμματα εξοικονομού ήταν ενεργειακής αναβάθμισης, δηλαδή έπρεπε να κάνεις κάτι που έχει σχέση με την ενεργειακή αναβάθμιση. Αυτό είναι και απλή ανακαίνιση. Τώρα λοιπόν ξεκινάμε και την κοινωνική κατοικία και μάλιστα έχουμε κοινωνική κατοικία και κοινωνική αντιπαροχή. Θέλω να σας πω ότι είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή κατασκευή 8.000 φοιτητικών εστιών από ένα πρόγραμμα που τρέχει της συμπράξεων δημοσίου ιδιωτικού τομέα, που το πληρώνει δηλαδή το εθνικό πρόγραμμα. Υπάρχει επίσης ένα νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα που θα δημιουργήσει φοιτητικές εστίες από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και γενικά υπάρχει επίδομα για συγκατοίκηση 2 φοιτητών, 2.500 ο κάθε φοιτητής.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 38 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Να γυρίσουμε σελίδα τώρα. Πάμε στο Καστελόριζο. Εκεί μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα παραμείνει 3 ημέρες στο νησί, πραγματοποιώντας μια επίσκεψη με ισχυρούς συμβολισμούς. Ειδικότερα, ο Πρωθυπουργός αναμένει να εκπέμψει σαφή μηνύματα σε μια περίοδο που η τουρκική πλευρά επιμένει σε μια ρητορική ένταση. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Άγιο Βαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ουσιαστικά, Καστελόριζο και Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκονται στο επίκεντρο της επικαιρότητας, Άγιοι, αφού η τριήμερη παρουσία του Πρωθυπουργού στο κρατικό νησί στέλνει ένα πολύ ισχυρό μήνυμα προς την Άγκυρα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, και δεν περνάει βέβαια και παρατηρείται και από τα μέσα ενημέρωσης της Τουρκίας, που κάποια από αυτά μιλούν ακόμα και ως μια ελληνική πρόκληση. Επισένοντο λοιπόν με τεράστιο ιστορικό και εθνικό συμβολισμό μεταβαίνει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Αύριο θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Μεγίστη Νικόλαο Ζέστη και θα επισκεφτεί έργα και υποδομές, ενώ την Κυριακή θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 23η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Ενώ σήμερα με κάποιες πληροφορίες δεν αποκλείεται να επισκεφθεί και τη Δώ αλλά και τη Στρογγύλη. Η επίσκεψη, όπως είπε συνάντηση του Πρωθυπουργού έχει προγραμματιστεί εδώ και εβδομάδες. Ωστόσο, η συγκυρία της προσδίδει ένα ιδιαίτερο γεωπολιτικό βάρος με το κρατικό νησί να βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της τουρκικής ρητορικής. Από το Καστελόριζο, ο Πρωθυπουργός αναμένεται για μια ακόμα φορά να εκπέμψει σαφή μηνύματα προς την Τουρκία, επαναφέροντας τις σταθερές θέσεις της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής σε ένα πλαίσιο των μηνυμάτων που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε ήδη περιγράψει τις προηγούμενες μέρες από το ΕΛΑΜΕΝ. Σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχρεωτικότητα, ούτε ανοχή σε τελεσμένα. Και ο Πρωθυπουργός έχει υποστέσει πως η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τη θέση της με αυτοπεποίθηση, ούτε να συνομιλήσει. Τα ζητήματα που αναμένεται να θέσει ο Πρωθυπουργός είναι ο ανοιχτός διάβλος με επικοινωνίες με την Άγκυρα, αλλά με απαρέγκλητη προϋπόθεση το σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, καμία συζήτηση επί ζητημάτων κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων και καμία ιστορική υπόδειξη ως προς την αμυντική θωράκιση της χώρας, αφού άλλωστε για την Αθήνα η μόνη διαφορά που μπορεί να τεθεί στο τραπέζι με την Τουρκία παραμένει η οριοθέτηση της ΑΟΣ και κεφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.
Άγιε Βαγιάννου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς στο σημείο αυτό να θυμίσουμε απλά, να σημειώσουμε ότι νωρίτερα ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO στο Μαξίμο. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συντονίστηκε η μακροχρόνια συνεργασία της χώρας μας με τον Διεθνή Οργανισμό. Μάλιστα, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, που πλέον η Ελλάδα υιοθέτει 21 εγγεγραμμένα αγαθά, και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ανακήρυξη της 9ης Φεβρουαρίου ως Παγκόσμιας ημέρας της ελληνικής γλώσσας. Να πάμε τώρα στην εσωτερική πολιτική ατζέντα με τους μύδρους που εξαπολύει η κυβέρνηση κατά του Αλέξη Τσίπρα και τα πυρά κατά του Πασόκ. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Όλες αυτές τις μέρες, Νότι, έτσι κι αλλιώς το πολιτικό σκηνικό κινείται σε ρυθμούς ΔΕΘ. Η ΔΕΘ δίνει τον τόνο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Και ενώ το Σαββατοκύριακο, αύριο και μεθαύριο, περιμένουμε να ακούσουμε τι θα πει ο Νίκος Ανδρουλάκης από την συμπρωτεύουσα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, ακριβώς. Αναμένοντας λοιπόν τον λαχιώση σημαντική αντιπολίτευση να τοποθετηθεί απέναντι σε ερωτήσεις που θα δεχτεί στην ΔΕΘ την Κυριακή, θα είμαστε εκεί, θα την παρακολουθήσουμε ολόκληρη τη συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσει ξεκινώντας στις 12. Να δούμε και αν θα υπάρχει ώρα Πασό Γρηγόρη. Συγγνώμη, αυτό και λίγο αστεϊσμός, αλλά και ο Πρωθυπουργός και ο Αλέξης Τσίπρας και γύρισαν 12:01, 12:02, 3 πρώτα λεπτά. Θα το δούμε και αυτό. Θα έχει και τη σημασία του.
Βέβαια.
Και πόσο θα διαρκέσει βεβαίως και η συγκεκριμένη συνέντευξη. Κλείνει η παράθεση. Η κυβέρνηση έχει στο στόχαστό της και τον Αλέξη Τσίπρα μετά την ολοκλήρωση των εμφανισιών του, δηλαδή της ομιλίας του πριν ξεκινήσει η έκθεση στη Θεσσαλονίκη και της συνέντευξης την Τετάρτη, αλλά και τον Αλέξη Τσίπρα ουσιαστικά θέτει στο στόχαστό της ο κ. Κωστάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τα μη εφικτά, όπως ουσιαστικά χαρακτηρίζονται, μέτρα, τα οποία προτάσεις που προτείνει η αντιπολίτευση, και επιπροσθέτως θα έλεγα κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ για το ότι ουσιαστικά παρακολουθεί τη πλειοδοσία και το ακοστολόγητο των μέτρων των Αλέξη Τσίπρα, ακολουθώντας την ίδια μη λογική και μη κοστολογημένη, όπως είπαμε, οδό. Αυτό είναι το γενικό πλαίσιο που θα μπορούσε να δώσει κανείς για το πώς η κυβέρνηση αντιμετωπίζει την αντιπολίτευση, δηλαδή την αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και ένα κόμμα που καταγράφεται την Ελλάδα του κ. Τσίπρα, που καταγράφεται πλέον στις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον παραπάνω. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και δεύτερες και τρίτες αναλύσεις να κρατηθούμε, εγώ θα έλεγα. Υπάρχουν και έρευνες που τρέχουν. Υπάρχουν έρευνες που καταγράφουν.
Και ήδη θα έχουν ενδιαφέρον το επόμενο διάστημα έρευνες αυτές οι οποίες αναφέρεις.
Ήδη υπάρχουν κάποιες που δεν έχουν βγει στη δημοσιότητα, κάποιες που θα βγουν τις επόμενες μέρες. Ας κρατηθούμε, εδώ είμαστε να τα ξαναλέμε.
Βεβαίως, Νότι Ανανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, πάμε στο Πασόκ. Διμέτωπο από ότι δεν θα αρχίζει η Χαριλαοτρικούπη. Στόχος βέβαια και η Νέα Δημοκρατία και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Πάμε στην Ευγενία Λούση, η οποία θα μας πει περισσότερα, μάλιστα συνεργάτης του κ. Ανδρουλάκη. Ευγενία, σβήνουν και γράφουν τις λεπτομέρειες μέχρι την τελευταία στιγμή του προγράμματος και των ανακοινώσεων που θα κάνει ο κ. Ανδρουλάκης από τη συμπρωτεύουσα.
Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι έχει μια ιδιαίτερη σημασία για το ΠΑΣΟΚ η παρουσία του κ. Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, καθώς θα αποτελέσει, όπως λένε, το βατήρα της πολιτικής και δημοσκοπικής του ανόδου, κεντρεώνοντας τη θέση του ως βασικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας. Να σου πω ότι σε φρενήρης ρυθμούς βεβαίως βρίσκεται η Χαριλάου Τρικούπη, που σύμφωνα με πληροφορίες προκειμένου να αλλάξει όχι μόνο τους δημοσκοπικούς συσχετισμούς, αλλά και να πείσει για την προγραμματική του υπεροχή του κινήματος, σβήνουν και γράφουν εντός εισαγωγικών στη Χαριλάου Τρικούπη. Τώρα, στο επίκεντρο της παρουσίας του Προέδρου, αναφορικά με το κυβερνητικό πρόγραμμα που θα εξαγγείλει, είναι πρωτίστως θέματα, Γρηγόρη, που αφορούν την ελληνική κοινωνία, παρουσιάζοντας, όπως λένε από το ΠΑΣΟΚ, κοστολογημένες θέσεις για την ακρίβεια, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το δημοκρατικό, την ενέργεια, το στεγαστικό και άλλα. Σε κάθε περίπτωση, Γρηγόρη, η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ αύριο αποτελεί ένα στίχημα, αλλά και επιδίωξη ταυτόχρονα. Πρώτον, να πείσει ότι οι προτάσεις που θα παρουσιαστούν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των πολιτών και ταυτόχρονα αποτελούν κοστολογημένες και εφαρμόσιμες παρεμβάσεις. Δεύτερον, να βγει πολιτικά και δημοσκοπικά ενισχυμένος.
Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε τι θα πει το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Ανδρουλάκης. Τώρα, πειρά κατά το Αλέξη Τσίπρα από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Μάντζο, ο οποίος μίλησε νωρίτερα εδώ στο News Radio 105,8 και στην Ευαγγελία Παλτατζηγιάννα. Τον ακούσουμε.
Είναι κάτι σημαντικό και πρέπει να σημειωθεί η μεταστροφή του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος από την αρχή του Μαΐου-Ιουνίου, όπου θα ανακοίνωσε το πρόγραμμα το κόμμα του, δυσκολευόταν να τοποθετηθεί απέναντι στο ΠΑΣΟΚ και να καταλάβει ποια είναι η σχέση του κόμματος Ελλάς με το. Να μας πει, μάλλον, ποια είναι η σχέση του κόμματος Ελλάς με το ΠΑΣΟΚ. Ακούσαμε την εκπρόσωπο τύπου την κυρία Κουφονικολάκου κάποτε να λέει ότι δεν είναι όμορος χώρος το ΠΑΣΟΚ. Και γενικώς υπήρχε μια εντύπωση, η οποία διατηρείται ως τις μέρες μας, εκεί θα καταλήξω, ότι το κόμμα Ελλάς δεν έχει αντίπαλο τη Νέα Δημοκρατία, αλλά το ΠΑΣΟΚ. Ότι το πρόβλημα του κόμματος Ελλάς είναι ότι στη δεύτερη θέση, εν πάση περιπτώσει, βρέθηκε και βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ κοινοβουλευτικά και αυτό πρέπει να αλλάξει. Δεν είναι δηλαδή μια αναμέτρηση για την πολιτική αλλαγή στη διακυβέρνηση του τόπου, όπως εμείς τουλάχιστον θέλουμε και διεκδικούμε, με μόνο μέτωπο και μόνο αντίπαλο από τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνησή της, αλλά είναι μια μάχη μικρού τελικού, το έχω χαρακτηρίσει, που είχε σχεδιάσει ο κύριος Τσίπρας και το κόμμα του. Αυτό, τουλάχιστον επειδή φαίνεται και δημοσκοπικά ενδεχομένως να πιέζεται ο κύριος Τσίπρας, προσπαθεί να το αναπροσαρμόσει.
Και από το ΠΑΣΟΚ πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη. Νωρίτερα έδωσε συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος Νίκος Παπάς. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
Εμείς θεωρούμε ότι μέτρα από ένα που έχει προκαλέσει πάρα πολύ συζήτηση, όπως η 13η Σύνταξη, είναι απολύτως εφικτό να εφαρμοστεί. Η χώρα κατέγραψε υπερπλεώνασμα 6 δισεκατομμύρια το περασμένο έτος. 6 δισεκατομμύρια πάνω από το στόχο, 12 συνολικά, και φέτος πάει για ένα ανάλογο νούμερο, λίγο μικρότερο, θα δούμε τελικά ποια θα είναι η κατάληξη, 5 με 6 δις υπερπλεώνασμα. Και θα ήθελα να καλέσω άπαντες, πρωτίστως τα πολιτικά κόμματα, να εκλογικευτούν και να πούν την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Η Νέα Δημοκρατία να σταματήσει να λέει ψέματα, να στείλει έστω ένα στελεχός της να αντιπαρατεθεί μαζί μας, εάν θεωρεί ότι αυτά που λέμε δεν είναι αλήθεια.
Πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερο. Ακούσαμε το απόσπασμα από την συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο κύριος Παπάς, το σημείο αυτό που ανέβασε τους τόνους για το θέμα της 13ης σύνταξης. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Κύριε Γρηγόρη, 13η σύνταξη λοιπόν, την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ότι είναι απολύτως εφικτή και με βάση το υπερπλεώνασμα των 6 δισεκατομμυρίων ευρώ, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί ή τουλάχιστον έτσι υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Κατέθεσαν πολλές οικονομικές προτάσεις, 5 δις ευρώ για τις ενίσχυση των μικρών επιχειρήσεων, την περιοδική κατάργηση του ΦΠΑ, για μακροχρονικό διάστημα, τη μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ, ένα συνολικό πακέτο για την οικονομία. Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει και κατά διάρκεια της συνέντευξης τύπου οι πολιτικές θέσεις που ανέπτυξε ο κύριος Νίκος Παπάς. Δηλαδή, για παράδειγμα, είπε ότι εμείς δεν πρόκειται να δεχτούμε κανένα βουλευτή ο οποίος έχει φύγει από άλλα κόμματα, περιφέρει την κοινοβουλευτική του έδρα στο πολιτικό χρηματιστήριο και αν δει ότι δεν τον δέχεται κανείς να γυρίσει σε εμάς. Δεν πρόκειται να δεχτούμε κανένα τέτοιο βουλευτή στο ΣΥΔΑ, ούτε ως υποψήφιο, ούτε εν δυνάμει συνεργαζόμενο. Επίσης, υπεραμήθηκε της διακυβερνήσεως του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν εκ των κορυφαίων υπουργών ο κύριος Παπάς, σημειώνοντας ότι μπορεί να βρισκόμαστε απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς μηδενίζουμε το παρελθόν μας. Εξάλλου οι πορείες είναι πολύ συγκεκριμένες, ήταν κοινές όπως και οι αγώνες. Όσον αφορά τον στόχο του ΣΥΡΙΖΑ, τον πολιτικό προεκλογικό στόχο του ΣΥΡΙΖΑ, είναι βεβαίως ο ΣΥΡΙΖΑ να μπει στη Βουλή. Και εξέφρασε την αισιοδοξία του, τη σιγουριά του, είπε ότι αυτό θα επιτευχθεί και μάλιστα όχι με το οριακό ποσοστό του 3%, αλλά πολύ περισσότερο, Γρηγόρη.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στο διεθνή χώρο να πάμε και πάλι, 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στους δίδυμους πύργους στη Νέα Υόρκη και το Πεντάγωνο συγκλονίζοντας ολόκληρο τον πλανήτη. Εκείνη την ημέρα σχεδόν 3.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Η ημέρα εκείνη αποτέλεσε σημείο καμπής, αλλάζοντας όχι μόνο την αμερικανική εξωτερική πολιτική, αλλά και τους κανόνες της παγκόσμιας ασφάλειας. Είναι εδώ κοντά μας η Δέσποινα Σιριοπούλου και πάλι, η οποία θα μας πει περισσότερα. Η μέρα που άλλαξε τον κόσμο, όπως τη λένε, Δέσποινα, και οι εκδηλώσεις είναι σε εξέλιξη με υποδρακόνται μέτρα ασφαλείας σε όλη την
Αμερική. Αμερικής. Δεν περιορίζονται οι εκδηλώσεις μόνο στην Νέα Υόρκη ή στην Ουάσιγκτον, στο Πεντάγωνο ή στην Πενσιλβάνια, σε ολόκληρη τη χώρα. Οι Αμερικανοί τιμούν τη μνήμη των θυμάτων των τρομοκρατικών επιθέσεων με επίκεντρο τις τρεις τοποθεσίες που συνδέθηκαν με την τραγωδία. Εκεί που είδαμε τα αεροπλάνα πέφτουν πάνω στους δίδυμους πύργους στη Νέα Υόρκη, στο Πεντάγωνο και στην Πενσιλβάνια. Στη Νέα Υόρκη, στο σημείο που βρίσκονταν οι δίδυμοι πύργοι, θα πραγματοποιηθεί καθιερωμένη τελετή στο μνημείο της 11ης πλέον Σεπτεμβρίου, με τις οικογένειες των θυμάτων να διαβάζουν τα ονόματα των νεκρών και να τηρούνται κάποια λεπτά σιγής. Αντίστοιχες τελετές θα πραγματοποιηθούν και στο Πεντάγωνο και στο μνημείο της πτήσης 93 στην Πενσιλβάνια, όπου τιμούνται οι επιβάτες και το πλήρωμα του αεροσκάφους. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα παραμείνει στην Ουάσιγκτον και θα βρίσκεται στο Πεντάγωνο, ενώ έχει ανακηρύξει την 11 Σεπτεμβρίου ημέρα πατριωτισμού για το 2026 και έχει ζητήσει με σύστιες να κυματίζουν οι αμερικανικές σημαίες. Συνολικά 2.977 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εκείνη την ημέρα, με 41 να είναι Έλληνο-Αμερικανοί. Να θυμίσουμε, Γρηγόρη, ότι στη Νέα Υόρκη εκεί καταστράφηκε και ο ναός του Αγίου Νικολάου, ένας ναός που μετρούσε 85 χρόνια. Τώρα στη θέση του έχει χτιστεί ο καινούριος ναός, ο Άγιος Νικόλαος, που λένε ότι είναι αποτελεί μια γέφυρα από την τραγωδία στην Ελπίδα.
Ήταν συγκλονιστικές εικόνες, πραγματικά. Παρακολουθούσαμε τότε, θυμάμαι, πριν από 25 χρόνια. Εμείς να φύγουμε από τις ΗΠΑ και να πάμε στην Ελβετία τώρα, Δέσποινα, εκεί όπου ένα τουριστικό λεωφορείο ανετράπη με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 5 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλες 40. Τι ακριβώς συνέβη?
5 άνθρωποι λοιπόν έχασαν τη ζωή τους και 40 τραυματίστηκαν. Οι 3 εκ των οποίων παραμένουν σε σοβαρή κατάσταση, όταν το τουριστικό λεωφορείο, το οποίο ερχόταν από την Ολλανδία, προσέκρουσε σε κυκλίδωμα και ανετράπη σε περιοχή στα ανατολικά της χώρας. Μέχρι στιγμής τα δεδομένα είναι ότι έγινε αυτό το συγκλονιστικό ατύχημα, με τον Ελβετό πρόεδρο να δεσμεύεται ότι οι ελβετικές αρχές θα διασφαλίσουν μια ολοκληρωμένη και ενδελεχή έρευνα για το συγκεκριμένο περιστατικό.
Μιλάμε για μια χώρα που δεν καταγράφονται συχνά τέτοιου είδους
δυστυχήματα. Και η ποιότητα των δρόμων είναι πολύ
δεδομένη και πολύ υψηλή, σε πολύ ψηλά στάνταρς. Τώρα, να κλείσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο, Δέσποινα, με το μέτωπο της Ουκρανίας, εκεί όπου συνεχίζονται τα εκατέρωθεν χτυπήματα.
Πριν από όλα, θα ξεκινήσουμε στο μέτωπο της Ουκρανίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία ανέκρινε τη χρηματοδότηση ύψους 6,1 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της Ουκρανίας, με τα χρήματα αυτά να κατευθύνονται στην αντιεροπορική και αντιπυραυλική άμυνα της χώρας. Όπως είπες, είχαμε κατέρωθεν πάλι χτυπήματα. Στη Ρωσία 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 3 τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις Ουκρανικού on drones. Και η ρωσική αεροπορική, αντιαεροπορική άμυνα ανακοίνωσε ότι κατέριψε μέσα στη νύχτα 26 drones. Την ίδια ώρα στο Κίεβο ρωσικές αεροπορικές επιδρομές τραυμάτισαν 8 ανθρώπους και προκάλεσαν πυρκαγιά σε πολυκατοικία 9 ορόφων.
Δέσποινα Συριοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, κυρίες και κύριοι, νέο βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok καταγράφει τις πρώτες στιγμές αμέσως μετά τη σφοδρή σύγκρουση των δύο λεωφορείων στη Νέα Πόλη Θεσσαλονίκης, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 4 γυναίκες. Πάμε στον Κώστα Καντούρη, τον ρεπόρτερ μας, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, τι δείχνουν αυτές οι νέες εικόνες και ποια είναι τα νεότερα για την κατάσταση των τραυματιών. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Είναι ένα βίντεο που κατέγραψε ένας επιβάτης του ενός λεωφορείου μόλις έγινε η σύγκρουση, και αυτό που δείχνει είναι τραυματίες στο έδαφος και άλλους επιβάτες να προσπαθούν να τους βοηθήσουν πριν έρθει το ΕΚΑΒ, όπως και η εικόνα που υπήρχε εκεί μετά τη σύγκρουση, με το στέγαστρο της στάσης να είναι κατεστραμμένο από την πτώση του λεωφορείου πάνω του. Κατά τα άλλα, οι τρεις από τις τέσσερις επιβάτηδες είναι πολύ καλά στην υγεία τους και πήραν εξιτήριο. Εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 21χρονη που ήταν πιο σοβαρά τραυματισμένη, η οποία υποβλήθηκε σε εγχείρηση στο πόδι της, το οποίο ήταν συντετριμμένο, αλλά είναι σταθερή η κατάστασή της, όπως λένε οι γιατροί, και η οποία συνεχώς βελτιώνεται. Παρακολουθείται διαρκώς στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου νοσηλεύεται. Η έρευνα είναι σε εξέλιξη από την τροχιά. Εξ ολοκλήρου η τροχιά την ανέλαβε, χωρίς να χρειαστεί, όπως φαίνεται, να διοριστεί πραγματογνώμονες για τις συνθήκες του ατυχήματος αυτού.
Μακάρι να είναι γρήγορα περαστικά για τη γυναίκα που νοσηλεύεται. Κώστα Καντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και βεβαίως να έχουμε και γρήγορα στα χέρια μας και εμείς, αλλά κυρίως οι αρμόδιοι, τα αποτελέσματα των ερευνών για το τι έφταξε, τι πήγε στραβά και έγινε αυτή η σύγκρουση, αυτό το ατύχημα. Τώρα, διανόητες εικόνες εκτελήθηκαν χθες βράδυ στην Πέτρου Ράλι, κυρίες και κύριοι, εδώ στην Αθήνα, κατά την κινηματογραφική καταδίωξη μηχανής με αυτοκίνητο και τον άγριο καυγά των δύο οδηγών. Είχαμε ένα τραυματία και 5 προσαγωγές, από τις οποίες οι 3 μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Για το τι ακριβώς συνέβη, να ακούσουμε τι μετέδωσε και πάλι η Χρυσή Τανικητάκη.
Στην καταδίωξη με καυγά, λοιπόν, εξελίχθηκε το χθεσινό φραστικό επεισόδιο μεταξύ οδηγών στην Πέτρου Ράλι. Όλα συνέβησαν περίπου στις 9 το βράδυ, όταν ο οδηγός αυτοκινήτου, στο οποίο λοιπόν επέβαιναν στο συγκεκριμένο όχημα ακόμη 2 άτομα και αναβάτης μοτοσυκλέτας, είχαν φραστικό επεισόδιο στο ύψος της πλατείας Ελευθερίας στον Κορυδαλό, και στη συνέχεια ακολούθησε καταδίωξη. Τελικά, λοιπόν, στη συμβολή των οδών Πέτρου Ράλι και Κέκροπος, η μηχανή στην οποία επέβαιναν 2 άτομα έκλεισε τον δρόμο στο Ιωταχή με τον οδηγό του αυτοκινήτου να τη χτυπά και να τη ρίχνει πάνω σε κολόνα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο αναβάτης της μοτοσυκλέτας. Στη συνέχεια αποκολούθησε νέος διαπληκτισμός μεταξύ τους, καθώς τα 2 άτομα που επέβαιναν στη μοτοσυκλέτα χτύπησαν τον οδηγό του Ιωταχή, ενώ μαζί με τους αναβάτες της μοτοσυκλέτας ήταν επίσης άλλο ένα μηχανάκι και άλλα 2 άτομα μέσα σε ακόμη ένα Ιωταχή. Με συνέπεια, η ένταση να κλιμακωθεί όταν εκείνοι που βρίσκονταν μέσα στο όχημα έριξαν τη μηχανή και χτύπησε στην κολόνα, τραυματίστηκε και ο οδηγός. Αυτό είχε ως συνέπεια. Προσήχθησαν 5 άτομα. Δεν γνωρίζουμε. Είναι 3 οι οποίες έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, ενώ ακόμη ένα άτομο αγνοείται.
Αθλητικό δελτίο.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Έχουμε, Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Έχουμε τον Παναθηναϊκό να βρίσκεται στην πρώτη θέση της Super League μετά το χθεσινό παιχνίδι που είχε με την Κηφισιά, και έχουμε και τον νέο τεχνικό ηγέτη του το Ολυμπιακού. Πού θες να ξεκινήσουμε?
Να ξεκινήσουμε από τον Εμμανουήλ Καραλή, καθώς απόψε το βράδυ στις 9 και 10, 8 θα ξεκινήσει, θα δούμε τον αγώνα. Είναι ο τελευταίος αγώνας της σεζόν World Athletics Champions. Είναι και αυτό μια πολύ σημαντική διοργάνωση, οπότε θα ξαναδούμε πάλι τον πρωταθλητή μας, που έχει στόχο να κάνει ένα νέο παλινό ρεκόρ. Είπαμε 9 η ώρα είναι ο αγώνας ο δικός του, ενώ η έκθεση στην Ευθεία από για όλους τους αγώνες στην 8 η ώρα ακριβώς. Ο Παναθηναϊκός, όπως είπες και εσύ, χθες κέρδισε η Κηφισιά 3-1, είναι στην πρώτη θέση, και πάμε τώρα σε μια ωραία αγωνιστική. Παναθηναϊκός Πανετολικός είναι ντέρμπι κορυφής, ενώ ξεχωρίζει και το ντέρμπι Θεσσαλονίκης ΠΑΟΚ Άρης, που και οι δύο θέλουν τους βαθμούς για διαφορετικούς λόγους, και οι δύο δεν έχουν ξεκινήσει καλά όπως θέλανε τη χρονιά, οπότε θέλουν και οι δύο τη νίκη για να ανέβουν πιο ψηλά στη βαθμολογία.
Σε ευχαριστούμε πολύ και περιμένουμε βέβαια το μετάλλιο του Εμμανουήλ Καραλή απόψε, έτσι. Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη.
Είναι 9 η ώρα ο αγώνας.
9 η ώρα λοιπόν, θα το παρακολουθήσουμε. Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
Το Σάββατο ο καιρός θα είναι αρχικά αίθριος σε όλη τη χώρα, όμως από το μεσημέρι και μετά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες στην Ήπειρο και τη Μακεδονία, πρόσκαιρα στο Ιόνιο και πιθανώς τα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά. Η άνεμη βόρειο-βορειοδυτική έως 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 35 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 37 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με βροχή καταιγίδα το απόγευμα. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Σύριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί η αρετιμπίτα, αφού προηγουμένως η Χρυσαμπιλάλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.